Anyamunu Saloke Joliba Athletic Club fanfe Mali Club de Première Division Dodo Atono Yukala de la Yumna Jerek Kinesi Sibri Temene December Kalutletan Konton Samba Flani Mugan Bamako. Kocham Haklina Tara Minubina Walia. A folo Modibo Koulibaly, Joliba secrétaire général.
Texim non B depuis 2009 au Texou de B, donc Texim nunga nga fali. Uka nga fali parce que Balontan est retouya Balontan dronté Mali farikolo ñanaje tchouya ré de changera. Mali dronté djien bela djelen farikolo ñanaje tchouya changera. Donc à partir de ce moment, encore un Texou de que Texim nous m'en permet ka au fin de nous pé faragnonka. Ko ke sharia bakeli, sharia minambi se ka utiliser ka main. Parce que awere ba don alni ye balontan ta drona je professionnalisme kan ka kemalla
muso sen tolontan ko fora
muso balontan ko fene ekibu kere du libala en kan ka amiri wala ko sebe na la sona amena chesiro fet le flyne
centre de formation et de sen degero ye barabina ke kanyen si o fanama
centre de formation mbambulu para bakran ka centre de formation niveau la parce que balontan est basé formation mo chama be du libala formation ko foka kro mais be fene ba foka foko formation noye du libala ni stade nuni ou yu bolojiki formation na o te tien ko tu ya de changera mo ko mun be balontan su be ba donc a fo follow ni ka dem sen ni ko be faka do centre kon ni matana du libala itana real la ou stade la mais bi centre bonen be fambe proximité ko bala moti de nabo djelibugu la kanano ye djulba terena torokorobugu kasoro centre do be djelibugu la
bolodi nyongoma djulba naka sponsor o tie jamana kokan Modibo Koulibaly djulba secrétaire général.
On a signé également un partenariat avec Almonicar, un club de deuxième division espagnole. Ni ala sonama o fene bara o bena dakene kan atemen ni coronavirus ko yimute programme kumbambulu kata Italie parce qu'un sponsor ni abadon abe équipe bachaman habillé a relation créée ni Italie équipe breble bachaman che coronavirus ko nyé akosma ya doni. On va rencontrer au moins 3 ou 4 clubs de première division italienne munombe habillé Macron fait et c'est une occasion pour que kanga centre olu bo uchukoyala
hakilina laban
équipe magobe bena il faut que anga ben teke fangelin fait mo kelin take. Mais je pense que aujourd'hui les conditions sont réunies pour que la famille de Joliba se retrouve pour que vraiment anga ni manga miseni betabla pour que vraiment en bepse ka œuvrer Joliba nyeta koso
veo abamara to la bamako siaka traurekala selido.